Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, учениците од сите оделенија денеска се вратија во учениците во Нов Јужен Велс, додека државата евидентира 294 локално стекнати инфекции и уште 4 смртни случаи. Независната комисија на Нов Јужен Велс против корупција денеска продолжува со истрагата за доделување владени грантови поврзани со поранешниот пратеник Дерил Мегуаја. Работата на Македонско-Бугарската комисија за историски прашања е нарушена по оставката на македонскиот член Ванчо Ѓорѓиев. И Израел најави на изградба на над 1000 куќи во повеќе еврејски населби на Западниот брег. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 25. октомври. Останете со нас. Учениците од сите оделенија се вратија во училниците во Нов Јужен Велс и покрај тоа што некои училишта се затворени за длабинско чистење, откако беа откриени случаи со COVID-19. Децата во градинките и учениците во прво и 12. Оделение се вратија во училиште минатата недела, а останатите ученици денеска. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, вели дека ќе има одредени предизвици, иако, како што посочи, над 95% од наставниот кадар се вакцинирани, што овозможи безбедно отворање на училиштата.
The vaccination rate has been significant. Over 95% of teachers have been vaccinated, and that's ensured that we've been able to open our schools safely. And I know for many parents and many children across the state today, there's a lot of excitement, but I know many are also anxious. And there will be challenges along the way, but it was incredibly important from a state's perspective that we got kids back in the classroom as quickly as possible, as safely as possible.
Ова доаѓа откако државата забележа 294 нови локално стекнати инфекции и уште 4 смртни случаи од COVID-19 во 24-часовниот извештаен период до вчера недела, заклучно до 20 часот. Во болница се 474 лица, од кои 116 се на интензивна нега. Во моментов во државата 93% од луѓето на возраст на и над 16 години примиле една доза на вакцина против COVID-19, додека 84,8% примиле две дози. Викторија евидентира 1461 нов случај на COVID-19 и 7 смртни случаи, а невакцинираните жители се предупредени дека би можеле да бидат заклучени надвор од некои места до 2023 година. Оделот за здравство денеска потврди дека државата управува со околу 25.000 активни случаи. Во болница има 802 лица, 152 од нив се на интензивна нега и 92 на вентилатор. Последните смртни случаи го зголемија бројот на починати од сегашната појава на 230 лица. Вчера недела беа обработени 56.905 тестови, а 27.859 дози на вакцини против COVID-19 беа администрирани во државните центри. Околу 74% од жителите на Викторија на возраст на и над 16 години сега се целосно вакцинирани. Најновите бројки доаѓаат откако владата на Викторија објави дека скоро сите ограничувања за COVID-19 ќе завршат следниот месец, откако ќе се постигне целта од 90% со двојна вакцинација, вклучувајќи ги и децата на и над 12 годишна возраст. Лидерот на Националната партија Барнаби Джойс вели дека неговата партија обезбедила подобар договор за рурална и регионална Австралија со давање условна согласност за посилни климатски цели. По една недела внатрешно партиски расправи, пратениците на Националната партија вчера доцна објавија дека ќе ја дадат својата принципиелна подршка на владината определба да достигне нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Но националците не откриваат какви услови и поставиле на владата и не потврдуваат дали побарале дополнителна позиција во кабинетот. Вице-премиерот Барнаби Джойс вели дека националците се погрижиле регионална Австралија да не остане без збор во формулирањето на климатската политика.
We are making sure that as we go forward that the people of regional Australia are in a better position than the terms and the process that were initially delivered to us. We are in support of a process going forward that would go towards the 2050 emissions target. Obviously, that's dependent upon what we see in the Cabinet submission reflecting the conversations and the agreements between myself and the Prime Minister.
Премиерот Скот Морисон ја поздрави принципијалната подршка на Националната партија за целта од нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Поднесокот на националците оди во кабинетот оваа недела, а конечното одобрување ќе го отвори патот за господин Морисон да даде официјално ветување кога ќе се упати во Глазгов за клучниот самит на Обединетите нации за климата COP26 подоцна оваа недела. Во изјава господин Морисон вели, признава дека тоа било предизвик за националците и дека го почитува процесот што го презеле за да ја донесат оваа одлука. Тој вели дека само на коалицијската влада може да и се верува дека ќе испорача план за постигнување на нето нулта емисија до 2050 година, што ќе ја заштити и промовира рурална и регионална Австралија. Лансирани се две нови кампањи за вакцинација. Една со цел да се опфатат и последните 10-15% австралијци да се вакцинираат, а другата со фокус на домородните луѓе. Кампањите доаѓаат напоредно со администрирани 34,2 милиони вакцини во Австралија, со што се дојде до 86,6% први дози за оние на возраст на и над 16 години и 73,1% за оние кои се целосно вакцинирани со две дози. Координаторот за вакцинација во Австралија, Джон Фриуен, вели дека новата кампања насловена Spread Freedom е фокусирана на последните 10-15% од нацијата кои допрва треба да се одлучат и да се вакцинираат. Тој во изјава за ABC рече дека втората кампања насловена For All of Us има за цел да убеди поголем број од домородните луѓе на Австралија да се вакцинираат, бидејќи, како што посочи, во некои места и натаму има колебање и дезинформации.
There's hesitancy in some areas, there's misinformation, there's complacency, so there's a range of challenges. But really encouraging over the last fortnight, the first dose rates for Indigenous Australians have exceeded the national first dose rates, so that's a positive sign and we're just hoping to keep building on that momentum.
Независната комисија против корупција на Нови Јужен Велс денеска ја продолжува истрагата во врска со владините грантови поврзани со поранешниот пратеник Дерил Мегуаја. Втората недела на истрагата започнува со сведочењето на поранешниот вице-премиер Џон Бариларо. Дерил Мегуаја ќе се појави на сослушувањето во среда, додека поранешната премиерка Гледис Береџиклиен ќе даде докази на крајот од неделава. Независната комисија против корупција испитува дали господица Береџиклиен имала значаен удел во прогресот на проектите на господин Мегуаја поради незината врска со него. Македонскиот историчар Ванчо Ѓорѓиев во петокот поднесе оставка од членството во Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања со образложение дека висок функционер на Македонското министерство за надворешни работи вршел политички притисок врз него. Оставката на Ѓорѓиев се случи вториот ден од 15-тата средба на комисијата, а во неа пишува дека без негова согласност е прифатена измена на учебникот по историја во делот за цар Самоил. Во соопштение до јавноста, без изјави за медиумите, Ѓорѓиев апелира до останатите членови на комисијата, како што пишува цитат, да не го виткаат ребетот. Членовите на комисијата во писмено соопштение пак велат дека никој не вршел притисок врз нив и дека предлог идеите од средбата не одстапуваат од црвените линии усвоени во Македонското собрание. И владата ги дементира наводите на Ѓорѓиев и соопштува дека не се мешала во работата на историчарот, а тој пред само една недела го потпишал договорот за продолжување на неговиот ангажман. Шефот на дипломатијата Бујар Османи изјави дека лично ќе се заложи да истражи што се случувало и пред новинарите тврдеше дека никој од Министерството за надворешни работи не врши притисок врз членовите на комисијата. Тој изјави дека е разочарен затоа што и двете страни, македонската и бугарската, одбиле средбата на комисијата да се одржи со физичко присуство и дека планира да преземе мерки. Работата на историчарите подолго време не дава резултати, а Скопје и Софија вината си ја префрлаат меѓу себе. Повторно во земјава, полицијата во Западна Австралија вели дека сака да дознае повеќе за автомобил што бил забележан како се одалечува од кампот во Западна Австралија приближно во истото време кога исчезнала 4-годишната Клио Смит. Клио и незиното семејство биле на одмор северно од Карнарвон, кога таа исчезнала во раните утрински часови во саботата на 16. октомври. Полицијата сега апелира до сите кои имаат CCTV или дашкам снимки направени помеѓу 18 часот во петокот на 15. октомври и 6 часот следната недела да ги достават материјалите. Детективот Род Уайлд вели дека фактот што и по толку обиди досега не нашле трага од Клио, ги тера да веруваат дека девојчето било грабнато од шаторот.
The fact that the search has gone on for this period of time when we haven't been able to locate her, we would imagine that we would locate her given the amount of resources and the detailed search that's taken place, that leads us to believe that she was taken from the tent.
Владата на Западна Австралија понуди 1 милион долари награда за информации кои ќе доведат до пронаоѓање на Клио. Израел објави тендери за околу 1300 нови домови во окупираниот Западен брег, а властите се очекува да разговараат за предлози за уште 3000 домови. Израелските власти за земјиште ги објавија тендерите за новите куќи кои треба да се изградат во повеќе еврејски населби, кои што се на земја што палестинците ја сакаат за своја идна држава. Портпаролот на Стејт департментот на САД во петокот рече дека таквите чекори може да ги зголемат тензиите и да им наштетат на напорите за постигнување мировен договор. Палестинското министерство за надворешни работи на Западниот брег соопшти дека новите планови за населбите би можеле да имаат, цитат, катастрофално влијание врз шансите да се дојде до мир врз основа на решението за две држави. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,74 американски долари и за 39,02 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,28 македонски денари, а едно евро за 60,87 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 26. октомври. Перт врнежливо со максимална до 17 степени, Аделаид сончево 31, Мелбун сончево максимална 20, делумно облачно се прогнозира за Хобарт максимална 17, сончево за вас во Камбера максимална 20, делумно облачно за Сиднеј 22, врнежливо за Брисбен 27, Дарвин делумно облачно 35 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.